My beloved brethren and sisters.
What a miracle these conferences. Чуулган маш гайхамшигтай болж өндөрлөө. Харьцуулж болох юм байхгүй.
When you think that we gather here in this great conference hall.
Ийм том чуулганы танхимд цуглараад тэ бүх дэлхийгээр цацгатж байгаа гэж бодохоор одоо тэв болгонд хүмүүс хамтдаа цуглан амьд бурхныг шүтж олж байгаа гэхээр үнэн гайхамшиг юм. Үг хэлсэн хүмүүс маань бүгд маш сайхан байлаа. Бүх гэрэнхий эрх мэдэлтнүүдийг сонсох цаг бидэнд байсан ч болоосай. Гэвч энэ нь боломжгүй юм. Туслах бүлгүүдийн төлөөлөгчдийн хэлсэн үгс бидний урам зоригийг нэмлээ. Залбирал хэлсэн хүмүүс ч гэсэн бидэнд урам зориг хариллаа. Хөчн бас гайхамшигтай байлаа. Бид энэ агуу том чуулганы төв болон дэлхийн олон орнд байгаа хүмүүст бидний үгийг хүргэх боломж олгосон технологийн дэвшилд бид үнэхээр их талархаж байна. Амар амгалан байсан болоосай гэж боддог бөгөөд тийм болоосай хэмээн бид үргэлж залбирдаг. Бид өөрсдийн хайр болон ажлыг танартай хүлдэж байна. Таны гэрт их эцний сүнс үргэлж байх болтугай. Таны гэр бүлийн харьцаа хараар зохицуулагдах болтугай. 6 сарын дараа уулзтлаа түр баяртай. Энэ бүгдийн төлөө бид бүхний гэдлэгч их эцэг Иесус Христосийн ариун нэрээр
залбирая. Amen.